Лекција 1. Дали се разбираме? Цитати. Повеќето луѓе не слушаат за да разберат, туку за да одговорат. Разбирањето е подлабоко од знаењето. Многу луѓе ве познаваат, но малку ве разбираат. Зрелоста не се постигнува кога зборуваме за големи работи. Таа се постигнува кога почнуваме да ги разбираме малите работи.